Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 16. februar, u vestima dana. 50 poginulih u jučerašnjim napadima na bolnice i škole u Siriji. Napadi na severu Sirije su ratni zločini, saopštili Francuska, Turska i Amnesty International. Turska optužuje Rusiju. Slovenija vraća izbeglice u Hrvatsku. Austrija proširila spisak sigurnih zemalja. Evropska unija ukinula sankcije za 170 beloruskih zvaničnika. Danas toplo, između 10 stepeni na severu do čak 25 stepeni na jugu zemlje, u Beogradu 15, pretežno sunčano. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, i novinar Zoran Pavić povodom skandala sa Partizanovim igračem Andrijom Živkovićem.
Mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gde igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti.
Deca od 14-15 godina vrbuju po unutrašnjosti, u velikom broju slučajeva iz siromašnih porodica, i onda odlazi kod roditelja i dete potpisuje predugovor tako da prestane da bude vladar svoje karijere. Takih slučajeva bezbroj.
Sinoć je u Prištini izvedena predstava Tuđe srce ili Pozorišni traktat o granici, u kome igraju glumci iz regiona prema scenariju Biljane Srbljanović. Režiser Dino Mustafić tim povodom kaže da na prostoru Balkana gotovo da ne postoji kulturna komunikacija.
Nesumnjivo najdaroviti makijavelista na ovom dijelu Balkana.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napadi na bolnice na severu Sirije su ratni zločini, saopštile su Francuska i Turska i Amnesty International. Generalni sekretar Ban Ki-moon ocenio je napade kao flagrantno kršenje međunarodnog prava. Ban Ki-moon nije naveo ko je odgovoran za napade, ali je sirijska opoziciona Observatorija za ljudska prava ranije navela da je napad verovatno izvela ruska avijacija. State Department je saopštio da bombardovanje civila baca sumnju na rusku spremnost za zaustavljanje rata u Siriji. Najmanje 50 osoba, među kojima su i deca, stradalo je u raketnim napadima u ponedeljak na 5 zdravstvenih ustanova i 2 škole u provincijama Alep i Idleb na severu Sirije, saopštile su Ujedinjene nacije. Tokom napada pogođena je i jedna civilna bolnica koju pomaže međunarodna organizacija Lekari bez granice. Predsjednik francuske sekcije Doktora bez granica optužio je koaliciju predvođenu Sirijom za napad na bolnicu te organizacije.
The author of the strike is clearly the Syria.
Jasno je da je napad izvršila koalicija predvođena Sirijom, ili avioni sirijske vlade ili Rusije napali su bolnicu. Nažalost, to nije prvi put. Od januara ove godine medicinski objekti naše organizacije su 5 puta napadani u 3 provincije, u Idlibu, u Alepu i na jugu oblasti Dera.
And also in the south in Dera.
Ruska ministarka zdravlja demantovala je u Ženevi da je Rusija izvršila napade na civile, a sirijski ambasador u Moskvi Riyad Hadad za te napade optužio je Ameriku. Turski premijer Ahmed Davutoglu optužio je Rusiju da se ponaša kao teroristička organizacija. Zvaničnici Evropske unije pozvali su Tursku da obustavi vojne operacije u Siriji. Evropska komesarka za spoljne poslove Federica Mogherini. Ono što se desilo bolnici Lekara bez granica je neprihvatljivo i mi ćemo nastaviti da vršimo pritiske na sve strane da poštuju osnovne principe humanitarnog prava, fokusirajući se na zaštitu civila. SAD su pozvale Rusiju i Tursku da izbegnu svaku eskalaciju sukoba u Siriji posle međusobnih kritika Ankare i Moskve o vojnim operacijama u toj zemlji. Turske i saudijske vazdušne snage počele su petodnevne zajedničke vojne vežbe iznad Turske. Nijedna zemlja ne bi prihvatila da pregovara sa teroristima, pa ni Sirija neće pristati na to, izjavio je sirijski predsjednik Bašar el-Asad. Delegacija koja je formirana u Rijadu je grupa izdajnika i terorista, rekao je Asad za sirijsku državnu televiziju. Mirovni posrednik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura stigao je u iznenadnu posjetu Damasku. Očekuju se razgovori sa sirijskim zvaničnicima o sprovođenju Minhenskog mirovnog sporazuma. Ured Ujedinjenih nacija za decu saopštio je da 1/3 bolnica i 1/4 škola u Siriji ne radi zbog napada tokom 5 godina građanskog rata u zemlji, gde je od marta 2011. godine poginulo više od 260.000 ljudi. Predsjednik Republike Tomislav Nikolić je na svečanom prijemu povodom Dana državnosti Srbije istakao da naša zemlja poštuje međunarodno pravo i univerzalne principe ljudskih prava, o čemu svedoče brojni događaji iz novije istorije, ali da vreme u kojem živimo podrazumeva primjenu duplih standarda i mirenje sa njima.
Krećemo se ka EU sigurnim korakom i uz uvažavanje sagovornika i posmatrača. Pri tome volimo i Rusiju, Kinu, Ameriku, odnosno obe Amerike, našu braću iz Afrike i Azije.
Slovenija je od petka do ponedeljka vratila 154 migranta u Hrvatsku, pošto je u subotu pooštrila kriterijume za ulazak u zemlju, a Austrija je saopštila da je proširila spisak sigurnih zemalja porekla, čiji državljani neće imati pravo da u njoj traže azil. U privremenom centru za registraciju i prihvat migranata u Preševu danas će biti otvorena još dva porodična paviljona za privremeni smeštaj oko 350 migranata. Evropska unija je odlučila da ukine sankcije uvedene pre nekoliko godina protiv 170 beloruskih zvaničnika, među kojima je predsjednik Aleksandar Lukašenko, u cilju posticanja napretka u poštovanju ljudskih prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Domaća javnost se bavi pitanjem kakva je sportska budućnost Andrije Živkovića, jednog od najtalentovanijih domaćih fudbalera. Odgovor na ovo pitanje bi zaslužio mesto u delu emisije posvećenom sportu, da višemesečna drama oko sudbine jednog sportiste nije još jednom razotkrila da mladi ljudi koji se otisnu u ovaj biznis sport postaju najobičnija roba. A to je već važna društvena tema. Glavne role u priči koja slijedi igraju Živkovićev Partizan, porodica, menadžeri i jedan investicioni fond. U igri su potencijalni milioni na koje računaju sve zainteresovane strane koji su doveli do fudbalsko-poslovnog galimatijasa, tipičnog za domaći fudbalski biznis. Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Za 19-godišnjeg Nišliju Andriju Živkovića, srpskog Mesija, kako ga je nazvala FIFA, levonogog majstora fudbala, osvajača Under 20 svetskog prvenstva na Novom Zelandu i jedne od najvećih zvezda tog takmičenja, danas, 7 meseci posle, nema mesta u prvom timu Partizana.
Potpuno jasno da se tu radi o jednoj vrsti diskriminacije. Prema njemu, Partizan kao jedan veliki evropski klub i poznat u Evropi kao izvoznik mladih igrača, napravio sebi jednu veliku štetu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost. Ljubav iz bajke između kluba Živkovića i navijača rasprsla se u trenutku kada je odbio da potpiše novi ugovor sa Partizanom i pretvorila se u bespoštedni rat između njegove porodice i uprave, koji preti da potraje do juna kada postaje slobodan igrač i stiče pravo da ode bez obeštećenja. Nijedan igrač ne smije da bude iznad kluba, kategorički je za Radio Slobodna Evropa objasnio legendarni golman Ivan Ćurković, danas VD predsjednika Partizana.
Jednostavno postoje neka pravila koja moraju da se poštuju.
Koja?
Pa tada ne može otac da kaže da nas baš briga, mi nećemo da produžimo ugovor, u tog malog je uloženo mnogo više nego što želi da se kaže. On je 6 godina u Partizanu bio.
Hoćete da mi kaže da on nije kažnjen sada, nego je...
Ma nije kažnjen, on je jednostavno da bi se sklonio, da bi napravili atmosferu u ekipi, jer on je...
Znači prebačen je u teleoptik, kako ne bi situacija koju se on nalazi uticala na ostale?
Naravno, uticala na ostale, koji su naravno, koji su tu u grupi, koji očigledno svakodnevno je to tema.
A ne zato što nije htio da produži ugovor i sami...
Ma nema veze to. Ma ne, to je jednostavno tako, da bi se atmosfera, jer mi pravimo neki novi tim.
A kako je došlo do toga da u suzama bude vraćen sa priprema na Kipru i da sada prvi dolazi na treninge omladinskog tima, priča je dostojna najboljih filmskih trilera. Kako nam je objasnio Živkovićev agent Predrag Đorđević, on kao menadžer polaže prava na 10% od transfera, 15% njegova agencija, dok 25% pripada Partizanu. Ispostavilo se prema tvrdnjama sadašnje uprave Beogradskog kluba da je najveći problem što je bivše rukovodstvo 50% ekonomskih prava na Živkovića za isplaćenih 1,25 miliona evra prodalo investicionom fondu čuvenog izraelskog menadžera Pinija Zahavija. Dragan Đurić, prethodni direktor FK Partizan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj posao bio dobar jer je tim novcem trebalo platiti dugove kluba, ali da je problem što nova uprava pre godinu dana nije produžila ugovor sa Živkovićem.
Da Partizan naplati ono što je uložio u njega. U tom momentu mi smo dobijali, nego je 50% plata 700.000, od jedne agencije tamo iz Španije. Od ovoga smo dobili 1.250.000 plus 10%. U tom momentu nismo imali bolje rješenje.
Znači oni su dali, Zahavi dao 1.250.000, a koja je obaveza Partizan? Partizana, ono 2,5 miliona što se pominje, šta je poenta?
Partizan treba platiti kaznu, odnosno treba vratiti od 2,5 miliona, to je 1.250.000 ili 1.300.000, treba vratiti svojim pare koje su uzeo. To dobro si postavio pitanje, ti si jedin novinar koji je kapirao to. Od 2,5 miliona imaš, moraš majstore vratiš novac koji si uzeo i kamatu.
Odredba ugovora o kojoj govori Đurić, kako sam tvrdi, podrazumeva da je Partizan obavezan da pusti igrača u drugi klub u slučaju da dobije zadovoljavajuću ponudu.
Ja taj ugovor, verujte da ne znam dobro, ali znam činjenice koje su važne. Pa moraš platiti taj 1.250.000 plus u razliku do 2,5 miliona.
A šta je tih 2,5 miliona? Kako se to zove? Šta je to?
Pa ja ne znam šta je to. U principu to je kao klauzula u ugovoru da su penale ako u igrač, odnosno klub ne ispuni to, da odvede igrača da ide u klub koji su on našla. To je Benfica 5 miliona.
Koji su sve klubovi bili zainteresovani za Živkovića? Benfica 5 miliona, koji još klubovi?
Niko drugi. Niko, jednu ponudu klub nije imao.
Po informacijama iz sindikata profesionalnih fudbalera, ugovor o prodaji ekonomskih prava na fudbalera investicionom fondu, dakle učešće trećih lica, danas ne bi bilo u skladu sa pravilima FIFA, ali je ugovor koji se tiče Živkovića urađen kada to nije bilo zabranjeno. Ivan Ćurković kaže da je ostao zatečen kada je video ugovor prethodne uprave koji se tiče prava na Partizanovog najboljeg fudbalera.
Takav ugovor nikad nisam vidio u životu. Kad su napravili taj ugovor, onda su oni uzeli neki, posudili sve pare od nekog fonda koji je financijskog sa izdolišnjaka.
Od fonda koji vodi gospodin Pini Zahavi?
Da, Pini Zahavi koji se zove.
Aha, suma je 1.250.000.
E, pa mi u slučaju da mi moramo to vratiti, odnosno što se mora vratiti, ugovor je takav napravljen da se mora vratiti na 2,5 miliona. Mi to moramo vratiti jer bit ćemo tužen. Tako da je on vrlo nepovoljan za Partizan.
Da se sve do kraja iskomplikuje, dovela je i situacija da Partizan Andriju Živkovića nije uspeo da proda u januarskom prelaznom roku, iako je davno pominjano da je zainteresovan kiparski Apolon, a kasnije navodno pregovarano sa Fenerbahčeom, Bayernom iz Leverkusena, pa i Manchester Cityjem. Posle svega, optužen je da ne voli svoj klub. Nažalost, slučaj Živković samo je paradigma srpskog fudbala, jer kako tvrdi Mirko Poledica, trenutno postoji na desetine sličnih u kojima trpe profesionalni igrači.
Tako da u suštini mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gde igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti. I kada dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, vrši se ogroman pritisak na igrača da on sada mora na svoju štetu da radi neke stvari koje ne želi da bi neko ko je trgovao sa njim ostvario neku dobit.
U fudbalskim pričama u Srbiji već 15-ak godina, pored ozbiljnih profesionalaca sa kredibilitetom, vrte se i mnogi samozvani menadžeri i dobronamernici, ali i bivši kriminalci koji su ušli u sportske vode, vođeni idejom da uzmu deo kolača od miliona evra koji su u opticaju. Novinar Zoran Pavić, poznavalac sportskih prilika, kaže za Radio Slobodna Evropa da roditelji moraju da otvore četvore oči.
U našem slučaju je institucija menadžera dovedena do paradoksa. Deca od 14-15 godina vrbuju po unutrašnjosti u velikom broju slučajeva iz siromašnih porodica i onda odlazi kod roditelja i dete potpisuje predugovor tako da prestane da bude vladar svoje karijere. Takvih slučajeva bezbroj.
Partizan i Crvena zvezda, dva nekadašnja velikana, još se ne mogu podičiti transparentnim poslovanjem, prvenstveno zbog nejasne vlasničke strukture, jer privatizacija nije ni na vidiku. Tako i sa transferima fudbalera i komplikacijama na relaciji klub-igrači. Da je isto i u Zvezdi svedoči slučaj Marka Grujića, njenog dosadašnjeg najboljeg igrača, koji je posle višenedeljne sage ipak prešao u slavni britanski Liverpool. Uprava Zvezde spočitavala mu je da od njegove prodaje zavisi opstanak kluba. Na kraju, od transfera joj je pripalo 6 miliona evra. Zoran Pavić smatra da je krajnje vreme da se konačno zakonski regulišu prava i obaveze u zastupanju igrača.
Suština priče je da se urede red u tu džunglu iz prostog razloga što u fudbalu ukrštaju najniži interesi, što u fudbal nažalost dolaze najlošiji kadrovi, uglavnom okaljani, kompromitovani, sumnjivo bogati, sumnjivo uspešni, uz podršku isto takvih iz političke sfere, njima odgovore da svako zahvata koliko može.
U zemlji u kojoj, pored formalnog postojanja zakona, niko ne štiti profesionalne sportiste, u kojoj postoji nepoverenje u institucije i u kojoj su na nekim najvišim fudbalskim funkcijama ljudi sumnjivih biografija i osobe sa aktuelnim krivičnim prijavama, jasno je da budućnost mladih fudbalera nije svetla. To zaključuje Mirko Poledica, najbolje znaju oni sami.
I ono što je prioritet svim našim igračima, a što je žalosno, je da odu u inostranstvo, pa makar to bila i Belorusija, Tajland ili ne znam neke egzotične zemlje, jednostavno u Srbiji više ne igraju igrači zadovoljstva, a njima igranje u Srbiji više kazna nego ono što oni zaista žele da budu.
Radio Slobodna Evropa je za ovu temu pokušao da stupi u kontakt sa sportskim menadžerima Pinijem, Zahavijem i Falijem Ramadanijem, koji nisu odgovorili na pozive. Predrag Đorđević, agent Andrije Živkovića, kao i otac mladog fudbalera, rekli su nam da nije trenutak za izjave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
50 poginulih u jučerašnjim napadima na bolnice i škole u Siriji. Napadi na severu Sirije su ratni zločini, saopštile Francuska, Turska i Amnesty International. Turska optužuje Rusiju. Slovenija vraća izbeglice u Hrvatsku, Austrija proširila spisak sigurnih zemalja, Evropska unija ukinula sankcije za 170 beloruskih zvaničnika. Danas toplo između 10 stepeni na severu do čak 25 stepeni na jugu zemlje, u Beogradu 15, pretežno sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti analizu 25 godina duge vladavine Mila Đukanovića u Crnoj Gori. Milorad Popović, predsjednik Nezavisnog udruženja književnika, kaže da je on
nesumnjivo najdarovitiji makijavelista na ovom dijelu Balkana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede regionalne priče. Nakon predaje aplikacije za članstvo u Evropsku uniju, kao i u danima koji su prethodili svečanosti u Briselu, reakcije u Bosni i Hercegovini su podeljene. Za jedne je to najbolja vest u posljednjih 20 godina, dok drugi tvrde da se zahtjev za članstvo ne uklapa u realno stanje u toj državi. Mi prenosimo šta kažu građani.
Nadam se uskoro.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Među političama nema nikakve sloge. Svi oni različito misle. A živimo u jednoj zemlji.
Mi sve kukamo nešto, neko drugi treba nam nešto uraditi, mjesto mi sami da radimo.
Pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
25 godina je od kada je Milo Đukanović na svoj rođendan prvi put postao premijer Crne Gore i najmlađi premijer u Evropi. U ovom delu sveta jedino duže od njega su vladali Josip Broz i Enver Hoxha. Kada se podvuče crta ispod Đukanovićeve vladavine, otvara se pitanje kako će u političkim analima njegovo ime ostati zapisano. Jedni kažu kao državotvorca koji je presudno uticao na obnovu crnogorske nezavisnosti, drugi kao vlastodržca koji je od zemlje napravio sopstvenu prćiju, a treći da se njegova istorijska uloga ne može bojiti crno-belo. Prilog Dimitrija Jovičevića.
Milo Đukanović, vladar ili gospodar, demokrata ili autokrata, vizionar ili pragmatični vlastodržac. Sa ili najčešće se u političkoj, stručnoj i laičkoj javnosti Crne Gore kreira Đukanovićev portret i mjere efekti njegove četvrt vijeka duge vladavine. Umjesto crno-bijele tehnike, Žarko Rakčević iz građanskog pokreta URA više za nijansiranje u bojama. Početkom 90-ih bio je u reformskim snagama, koje su bile politički neprijatelji Đukanovića, koga će kasnije bliže upoznati nakon što ovaj napravi zaokret od velikosrpske ideje kao obnovi crnogorske nezavisnosti i Rakčević uđe u njegovu vladu.
Gospodina Đukanovića lično prepoznajem kao rijetko nadarenog političkog taktičara i vlastodržca, ali i vođu bez strateške vizije i državničke odgovornosti, dakle onog ko treba da vuče ka reformama i emancipaciji društva.
Da Đukanovićev lik i djelo prate kontroverze, smatra i Milorad Popović, predsjednik udruženja nezavisnih književnika Crne Gore.
Kad se vidi njegov put od Titovog omladinca do Miloševićevog sljedbenika, kasnijeg predvodnika državotvornog pokreta i državotvorca, da je on nesumnjivo najdaroviti makijavelista na ovom dijelu Balkana, a možda i najdaroviti političar. On će nesumnjivo biti najznačajnija politička ličnost 20. vijeka, crnogorska.
Za Žarka Rakčevića, Đukanović se pokazao kao vješt politički surfer koji je jednako uspješno jahao na talasima velikosrpske politike i euroatlantskih integracija, koji je 92. organizovao referendum protiv crnogorske nezavisnosti, a 2006. za obnovu crnogorske državne samostalnosti.
On je neosporno presudno doprinio obnovi crnogorske države.
Milorad Popović smatra da je u turbulentnim decenijama u Crnoj Gori stvorena tajkunska kasta koja je uteg njeno njenom daljem razvoju. Ipak, za njega Đukanovićeva uloga na političkoj pozornici još nije završena zbog odbrane državnih i nacionalnih interesa ugroženih pravoslavnom rusko-srpskom strujom.
Đukanović je najvažnija, najkrupnija ličnost i on je za one koji su prozapad orijentisani još uvijek glavna spona, glavni igrač na koga se računa, šta god to znači.
Žarko Rakšević primjećuje kako je on imao sve kvalifikacije na istorijskom konkursu za gospodara društva, nenaviklog na individualne slobode, jake nezavisne institucije i smjenjivost vlasti. Na pitanje ako je takvu Crnu Goru dobio na povjerenje, kakva je ona koju nam ostavlja, odgovara.
Preuzeo je Crnu Goru radnih ljudi i građana, a ostavit će Crnu Goru familije, kumova i prijatelja. Danas gospodin Đukanović svojim nasljeđem i praktičnim djelovanjem nije garant, već prepreka bržih evropskih integracija Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U susjednoj Hrvatskoj nova vlast pokazuje koliko ne razume šta znači javni servis, možda i razume, ali bi ipak htjela da ga menja po svom ukusu. Enis Zević.
Nakon što se HDZ preko kontroverznog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića krenuo obračunavati sa neprofitnim medijima, što je ministrov dug donedavnim suradnicima iz klerikalne udruge U ime obitelji, na red je došla Hrvatska radiotelevizija. Šef HDZ i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko traži smjenu glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana, što zbog njegovih vlastitih afera, što zbog programa koji je, tvrdi Karamarko, u službi oporbenog SDP-a.
Gospodin Radman treba otići i ta struktura na Hrvatskoj radioteleviziji se mora napokon početi ponašati profesionalno, objektivno, a ne navijački, stranački, kao do sada.
HTV sada nije javni servis, tvrdi Karamarko.
Ona nije ono što bi trebala biti, jer živi upravo na tome što i vi plaćate. 1.300.000.000 kuna godišnje. Za što? Da nam lažu, da karikiraju sve ono što govorimo, da nas sotoniziraju. Biće promjena na Hrvatskoj televiziji. To neka zna.
Prigoda za smjenu Radmana bit će najvjerojatnije rasprava o izvješću o radu HRT-a za 2014. koja je već uvrštena na dnevni red Sabora. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković za naš program o Radmanu, HRT-u i HDZ-u kaže.
Čini se vrlo izglednim da će biti smijenjen gospodin Radman, ali nije problem u smjeni gospodina Radmana ako zato postoje razlozi. Problem je u tome što se očito nastoji potpuno politički ovladati javnim servisom.
Na Karamarkove optužbe i prozivanja odgovorila je za naš program U ime novinara HRT-a predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u Sanja Mikleušević.
Stavio ogranka HTV-a pri HND-u da se pri iznošenju ozbiljnih optužbi kakve iznio gospodin Karamarko treba rukovoditi prvenstveno činjenicama, argumentima koje može i dokazati. Ono što je rekao je netočno, to su opasne teze danas.
Vladajući najavljuju i da će mijenjati postojeći zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, a nakon HRT-a nared dolazi, najvjerojatnije po istom scenariju, smjena i na vrhu javne novinske agencije HINA. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici u režiji Dine Mustafića, a prema dramskom tekstu Biljane Srbljanović, premijerno je izvedena sinoć u Prištini. U oči premijere na konferenciji za novinare rečeno je da predstava govori o osjećaju poniženja, izolovanosti, suspenzijom kretanja ili višesatnim čekanjem kosovskih i bosanskih umetnika ispred mnogih ambasada. Autorski i glumački tim čine albanski, kosovski i državljani Bosne i Hercegovine različitih profesija. Amra Zeljnjali.
Kako je naveo reditelj Dino Mustafić, radi se o jednoj ličnoj predstavi koja je smešna, tragična i apsurdna, kakav je zapravo i život na Balkanu. On je naveo da pitanje viza nije samo birokratsko ili političko pitanje, već je to pitanje elementarnih ljudskih prava i sloboda.
Mi imamo vrlo slabu, skoro nikakvu kulturnu komunikaciju, tako da smo danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, a to je da su se vodili ratovi kako bi se udaljili ovi narodi, da se to sada i zacementira. Na kraju neću nimalo biti politički korektan. Mislim da je pravi skandal da Kosovari su jedini narod na Balkanu koji treba vize za Europu. Nažalost, to je jedan nastavak, rekao bih, izolacije i apartheida prema kosovskim Albancima. I ova predstava ne govori samo o vizama između naših zemalja i administraciji, nego govori i uopće odnos Evrope prema nama.
Biljana Srbljanović je prvi put čula da problem slobode kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine postoji kada ju je Mustafić pozvao na saradnju, te navodi da je zaprepašavajuća činjenica da se o tome slabo zna.
Pun smešnog, tragičnog, ozbiljnog, strašnog, ljudskog i sudbinskog, a najmanje smo govorili o tim nekim birokratskim stvarima za koje nas u suštini baš briga.
Kosovski glumac koji živi i radi u Sarajevu, Alban Ukaj, kazao ovom prilikom da je ponižavajuće govoriti više o ovoj temi, ali je preisto da bude deo projekta zato što se radi o ličnim iskustvima. Govorili smo o našim intimnim ličnim problemima, kako mi gledamo na granicu ne samo novu fizičku, jer je važna, jer onemogućava komunikaciju sa najbližnjima, već smo mislili o tome koja su to mentalna ograničenja i koliko smo mi spremni da ih prevaziđemo, te gde su granice koje ne trebaju da se pređu. Ova predstava je više za sarajevsku i beogradsku publiku, ali je važno i da prištinska publika vidi na čemu smo radili i šta mislimo o tome, kazuje Ukaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Za kraj nekoliko zanimljivosti. Papa Jovan Pavle II. Je održavao blizak odnos sa jednom udatom ženom koji je, sudeći prema pismima koje su objavljene sinoć u dokumentarnom filmu britanske televizije BBC, trajao više od 30 godina. Iako autor dokumentarca ne tvrdi da je papa sa Poljakinjom Anom Terezom Timjenjenskom, filozofom i pisem, prekršio zavet celibata, ton nekih od pisama koje je pisao ukazuju na to da su osjećanja među njima bila intenzivna, tvrdi BBC. Papa i Ana su zajedno provodili odmore kampujući, skijajući, a zajedno su odlazili i u šetnje u prirodi. Beate Klarsfeld, Nemica poznata kao lovac na naciste, dobila je počasno izraelsko državljanstvo za njen doprinos jevrejskom narodu, iako nije jevrejka. 77-godišnja Beate, ćerka bivšeg vojnika Wehrmachta, postala je poznata 1968. godine kada je javno šamarila kancelara Kurta Georga Kitzingera jer se nije odrekao svoje nacističke prošlosti. I najza sa domaćeg terenja, sećanje, ali ne na sretenje. Na današnji dan 1873. rođen je srpski pisac Radoje Domanović, satiričar. Oštro je prikazivao vlastodržce koje je smatrao korumpiranim i brutalnim, ali i lažno rodoljublje i servilno građanstvo. Podsećamo na njegovu pripovetku Vođa iz audio knjige Pripovetke Radoja Domanovića.
Ja mislim da je najbolje da mi ostavimo ovaj nerodni kraj, pa da se krenemo u beli svet, da tražimo bolju i plodniju zemlju, jer se ovako ne može živjeti. Slušaoci, bleda, ispijena lica, tupa, mutna, gotovo besvesna pogleda sa rukama pod pojasom, kao da oživeše na ove mudre reči. Svaki je već sebe zamišljao u kakvom čarobnom rajskom predelu, gde se mučan i trudan rad plaća obilnom žetvom. Tako je, tako je, zašuštaše iznemogli glasovi sa sviju strana. Je li blizu? Ču se razvučen šapat iz jednog ugla.
50 poginulih u jučerašnjim napadima na bolnice i škole u Siriji. Napadi na severu Sirije su ratni zločini, saopštili Francuska, Turska i Amnesty International. Turska optužuje Rusiju. Slovenija vraća izbeglice u Hrvatsku. Austrija proširila spisak sigurnih zemalja. Evropska unija ukinula sankcije za 170 beloruskih zvaničnika. Danas toplo između 10 stepeni na severu do čak 25 stepeni na jugu zemlje, u Beogradu 15, pretežno sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.